Poštovani slušaoci, u terminu emisije Visine, u kojoj je s vama Gorica Pilipović, slušat ćemo biblijske pesme Antonina Dvoržaka. I on je, kao pravi romantičarski kompozitor, ušao u žanr solo pesme, taj intimistički, osjećajni svet, još veoma rano, odabirajući poeziju koja je odgovarala njegovom trenutnom stanju duha. Ciklus biblijskih pesama nastao je 1894. dok je Dvoržak boravio u Sjedinjenim Američkim Državama, čime je zaokružio svoj opus pesama. Smatra se da se tada okrenuo religioznim temama iz puke nostalgije za domom, jer u Americi je već bio skoro godinu dana, a ciklus se može tumačiti i kao izraz njegove tuge zbog smrti nekoliko kolega kompozitora, među njima i Petra Čajkovskog. Jer činjenica je da je Dvoržak relativno malo komponovao duhovnu muziku, koja kao da nije odgovarala njegovom karakteru. Ali u tom trenutku biblijski tekstovi su se savršeno poklopili sa njegovim potrebama za određenim izrazom, te ih je ukomponovao brzo i relativno lako. Lično je odabrao stihove iz 13 psalama. U samoj muzici primetni su raznorodni uticaji, uključujući i crnačke duhovne pesme koje je Dvoržak čuo u Americi. U harmonskom jeziku, na primjer, zastupljena su pentatonska sazvučja uporedo sa standardnim progresijama, uz neke složene modulacije koje su u službi dramatizacije teksta. Skoro svih 10 pesama kontemplativnog karaktera su u laganom tempu. Prvobitno su bile napisane za glas i klavir, ali je Dvoržak već naredne, 1895. godine, orkestrirao prvih 5 pesama, da bi taj posao završio Vladimir Zemanek pred štampanje tek 1929. Zanimljivo je da su kritičari potpuno podeljeni u ocenama ovog ciklusa. Jedni ga hvale i smatraju Dvoržakovim najboljim ostvarenjem ovog žanra, primjerom velike iskrenosti religioznih osjećanja, dok drugi smatraju da je prilično konvencionalan, suviše pojednostavljen i sa nedostatkom raznolikosti kada se izvodi u celini. Činjenica je ipak da su pesme bez presedana u pogledu intenziteta osjećanja, skrušenosti i radosti, te da su izraz Dvoržakovog iskrenog pijeteta, kao i izuzetno produbljenog tumačenja biblijskog teksta. Slušat ćemo biblijske pesme Antonina Dvoržaka u tumačenju Đurđevke Čakarević iz Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Mladena Jagušta.
Pred obličejem kosmosa. Thank you.
Đurđevka Čakarević i Simfonijski orkestar Radiotelevizije Beograd pod upravom Mladena Jagušta izveli su biblijske pesme Antonina Dvoržaka. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Visine koju su pripremili Nenad Đorđević i Gorica Pilipović.